Astelehen honetan, Merkadona ara joan nintzen bazkaltzeko zehozeren bila. Bularki batzuk, ogia, oiko jarduna. Hortan enbilen etxebizitza sindikatuko kide batek lagunduta, lasai solasean, eta bat batean guztiz deskolokaturi geratu nintzen zerekin eta kutxazainaren erantzunarekin. Kieres una bolsa? Ez, eskerrik asko. En castellano. Tonua ez zen bat ere lagunkoia. Txartelarekin, esan nion txartela erakutsiz. Que no te entiendo, nazkatzen hasi nintzen. Con txartela. Con tarjeta? Ke pasa, te molesta que te hablen castellano? Flipatzen geratu nintzen. Amorrua barnetik kolpeka zetorren tipa horri egunekoak botatzeko asmotan. Baina poltsikoak betetan nituela gogoratu nuen. Eta bere horretan utzi nuen. Badezpada. Hori bai, egun osoan zehar, eraman nuen arrastaka gorputxarra. Gaiari bueltaka eta bueltaka. Badakit iritzi tarteetan ohikoa den gai bati heltzen ari dio dela. Bai eta labidiko ginetan berria ez den gai bat dela ere. Baina ordea, mugimendu sozialistatik euskararen egoerarekiko ditugun hipotesiak sozializatzeko aukera gisa erabili nahi nuke aitzakia. Jakitun, irrati honen entzulei begiratuz euskararekiko kezka duen perfila egon badagoela. Eta beraz, gai honekiko gure ikuspuntua txertatzeko baliatuko dut. Izan ere, izpide dudan historioa eguneroko ogi izan ohi da euskara ahotan daraman edozein gazteiztarrentzat. Eta honelakoek sorrarazten dituen sentimenduak konpartituak dira. Baina sentsazio horietatik harago, hizkuntzen bilakaeran dauden kausak aztertzea ezinbesteko auzia dugu. Batik bat, euskararen osasuna gero eta okerragoa den abagune honetan. Klase sozialen eta hizkuntzen arteko harremana inork ez du ukatzen. Harreman hori ordea historikoa da. Hau da, ez da beti erekoa, baldintza historikoekin batera moldatuz doa. Egungo errealitateari erreparatuta, euskara klase ertainean gotorturik dagoela baiesta dezakegu. Batik bat, euskararen erabilerari dagokionean. Esaterako, elebidunak elebakarrak baino gehiago diren udalerriak, oro har errenta altuagokoak direla ikus dezakegu datuetan. Euskara klase ertainean gotorturik egoteak suposatzen du hizkuntza funtzionala dela klase ertainarentzat. Egin batean behintzat. Hau da, euskara integrazio sozialerako bitarteko efektiboa da klase ertainaren estratu batzuetan. Ordea, gaur egun Europa gainberan dago. Ongizate estatuen eredua agortu da. Eta honekin batera, proletarizazio prozesu bat bizitzen ari gara Euskal Herrian. Hau da, klase ertaina proletarizatzen ari da. Klase ertaina beraz desegiten ari da. Eta horrekin batera, euskararen gotorlekua. Euskarak, biziraungo badu, integrazio sozialerako tresna gisa balio beharko du. Eta aurretik esandakotik eratortzen da, euskarak gero eta balio gutxiago duela integrazio horretan. Orain artekoari erantzuteko zera planteatuko du nork? Erantzuna, klase ertaina indartzea da. Ordea, ongizate estatua sostengatzen zuten baldintzak agortuta daude. Eta beraz, aterabide erreakzionario hori bidera ezina da. Burgesiaren ofentsiba testuinguru honetan, iraultza sozialista da datorkigun eredu berriaren aurrean alternatiba bakarra. Beraz, euskararen biziraupenerako bide bakarra, prozesu iraultzaile baten baitan, sektore proletarizatuak integratu ahalko dituen hizkuntza bilakatzea da. Hau da, harreman sozial kapitalista gaindituko dituen proiektu emantzipatzaile baten bitarteko integratzaile bilakatzea. Gaurpoakoan esposatu dituen hipotesiak, abenduko artekako Aitor Bizkarraren artikulotik ateratako ideiako esterik ez dire izan. Nonork ideiotan sakondu nahiko balu, gedar.eus atarian topatu ahalko ditu.